Det så ud, som om høvdingens kamel med tilfreds grønt knækkede over i knæene og derefter i haserne. Så lagde den sig med tre besynderlige kast og knæk i ledene, indtil maven lå fladt imod jorden. Efterhånden som de øvrige kameler derefter nåede stedet, lagde de sig også ned, indtil de alle sammen lå udstrakt i en lang række. Rytterne sprang af og bredte dyrenes oppakkede foder ud på et klæde foran dem. Til ingen vil opdrage en kamel ved æde af jorden. I deres milde øjne, deres rolige, magelige måde at æde på, og deres nedladende smukke væsen, var der både noget kvindeligt og velopdragent, som om et selskab patentlige ældre damer havde samlet sig i hjertet af den libyske ørken. Man tog ingen særlige forholdsregler over for fangerne, hverken de mandlige eller de kvindelige. Til hvorledes skulle de kunne flygte her fra midtpunktet af denne uhyre slette? Høvdingen kom en gang hen til dem, stod og strøg sit blåsorte skæg, og så tankefuldt på dem med sine mørke, ulykkesvangre øjne. Frøken Adams lammede gysen mærke til, at det altid var på Sadie, hans blik festnede sig. Da han så, hvorledes de led af tørst, gav han straks en befaling, og en niger bragte en læderflaske med vand og skænkede et halvt bæger til hver. Vandet var varmt og grumset og smagte af læder, men ak, hvor var det ikke livligt for deres tørre organer. Høvdingen sagde et par korte ord til føreren og forlod dem. Mine damer og herrer, begyndte Mansour med noget af sit gamle suffisante væsen. Men et flammende blik fra oberstens øjne slog ordene i tu på hans læber, og han brød ud i en lang klynkende undskyldning for sin opførsel. Hvorledes kunne jeg handle anderledes med kniven på struben, hylede han. De skal få et reb om halsen, hvis vi alle sammen ser Egypten igen, brummede obersten. I mellemtiden. De har ganske ret her, oberst, sagde Belmont. Men for vores egen skyld burde vi vel høre, hvad høvdingen sagde. Jeg, for mit vedkommende, vil ikke have noget at gøre med den pøbelbande, sagde obersten. Jeg tror, det er at gå for vidt. Vi er nødt til at høre, hvad det er, han har at sige os, sagde Belmont. Cochrane trak på skulderen. Plagerne havde gjort ham så irritabel, at han måtte bide sig i læberne for ikke at komme med et bittert svar. Han gik langsomt bort med sine stramme militære marcherende skridt. Hvad sagde han så? Spurgte Belmont, og så på føreren med et blik, der var lige så strengt og foragtende som oberstens. Han synes at være i noget venligere sindstemning end før. Han siger, at der som han havde haft mere vand, skulle de gerne have fået det. Han siger, at i morgen kommer vi til oaserne ved Selimar, og så skal alle få til overflod, og så kamelerne. Så er han, hvor længe vi skal holde hvil her. Kun et meget kort hvil, sagde han, og så er der fremad. Ak, herr Belmont. Hold mund, sagde Ion barskt, og begyndte endnu en gang at beregne tid og afstande. Hvis alt gik, som han formodede, hvis hans kone havde formået den indolente udenrigsminister til øjeblikkeligt at slå alarm, ville deres redningsmænd allerede være i hælene på dem. Kamelkorpset, den egyptiske hest, kunne komme både hurtigere og bedre afsted ved måneskin end i dagslys. Han vidste, at man i Halfa havde for skik i hvert fald at have en eskadron reddet til opbrud, når som helst det skulle være. Belmont havde spist til middag i messen, og officererne havde fortalt ham, hvor hurtigt de kunne være færdige til udrykning. De havde vist ham vandkummerne og fodret ved hvert af dyrene, og han havde beundret den fuldendte omhu for alt, men uden at ane, hvad det måske i fremtiden kunne komme til at betyde for ham. Det ville i hvert fald vare en time, inden de alle kunne bryde op igen fra deres nuværende hvileplads. Det var i alle tilfælde en time vundet. Måske i morgen tidlig. Her blev pludselig hans tanker afbrudt på en skrækkelig måde. Obersten opførte sig som en vanvittig oppe på toppen af den nærmeste bakke, og havde en araber hængende fast ved hvert håndled. Hans ansigt var purpurrødt af raseri og ophidselse. Hans leder bøjede og vred sig under sine forbitrede bevægelser for at slippe fri. Så der nogle fordømte morder, skreg han. Og da han derefter så de andre lige foran sig, råbte han. De har lige dræbt Cecil Brown. Hvad der var hændet var følgende. I kampen med sit dårlige humør var Cochrane spaceret op ad den nærmeste bakke, og havde i sænkningen nedenunder set en gruppe kameler omgivet af en lille klynge mænd. Brown var gruppens midtpunkt. Han stod der bleg med tunge øjne, sit opaddrejede sylespidse overskæg og sit indolente væsen. De havde allerede ransaget hans lommer, men havde nu bestemt sig til at rive alle klæderne af ham i håb om at finde et eller andet, som han havde skjult. En afskyelig ækel niger med øreringe af sølv lod munden løbe, og stod og grinede den unge diplomat op i det koldsindige ansigt. Det forekom obersten, at der var noget heldemæssigt og næsten overjordisk i denne blege ro og i disse åndsfraværende øjne. Hans frakke var allerede knappet op, og nierens store sorte hånd for nu op til Browns hals og sled skjorten i to helt ned til livet. Ved den skærende lyd og den modbydelige berøring af disse brutale fingre kastede dette bymenneske. Denne, det 19. århundredes sidste frembringelse, sine nedarvede traditioner overbord, og blev en vild. Der stod ansigt til ansigt med en vild. Han blev rød i ansigtet, og læberne trak sig hånligt opad. Han skar tænder som en abe. Og øjnene, disse indolente øjne med det altid så rolige blik, blev nu underløbende af blod og forrygte af raseri. Han kastede sig over nieren og slog ham atter og atter. Kraftesløst, men hadsk i hans brede sorte fjæs. Han daskede som et pigebarn med runde armsving og flad hånd. Forfærdet over denne lidenskab, der pludselig stod i lys lue, trak manden sig et øjeblik tilbage. Derefter rev han med et utålmodigt råb en kniv frem fra sit hvide lange ærme og jog den opad under den svingende arm. Ved dette stød satte Brown sig ned og begyndte at hoste. Hostende, som man gør, når man har fået noget i vrangstrupen ved middagsbordet. Voldsomt, uophørligt. Anfald efter anfald. Så blev de vrede, røde kinder marmorblege. Der lød en gurglende lyd i struben. Og i det han pressede hånden mod munden, faldt han om på siden. Nieren lød atter kniven med et hårdt ringeagtende grønt glide op i ærmet. De omkringstående greb obersten, der var afsindig af magtesløs forbitrelse, og slæbte ham, mens han slog om sig som en rasende tilbage til selskabet. Hans hænder blev bundne med et kamelreb, og til sidst lå han i bitter tavshed ved siden af den delirerende præst. Så var altså Headingley borte, og Cecil Brown lige så. De fangnes forpinte blikke vandrede fra det ene blege ansigt til det andet, som for at få at vide, hvem de næste gang skulle miste af den række feststemte ryttere, der havde tegnet sig så klart mod den blå morgenhimmel for de tilbageblivende, der havde betragtet dem fra Koroskos dækstole. 2 døde af 10, og den tredje uden sans og samling. Udflugten nærmede sig sit kritiske punkt. Far det, franskmanden, sad for sig selv med hagen i hænderne og albuerne støttet mod knæene og stirrede mismodigt hen over ørkenen, da Belmont pludselig så ham fare sammen og spidse øren, som når en hund hører fremmede skridt. Derefter strakte han hovedet fremad, knyttede næverne og stirrede uafbrudt henad mod de mørke klipper i øst, som de var draget over. Belmont fulgte hans stirren. Og jo, jo, der var noget, som bevægede sig der. Han tog glimt af metal, og straks efter glimt af hvide flagrende klædninger. En dervish vedet på flanken drejede sin kamel 2 gange rundt som signal på 40, og afskød sin riffel i luften. Ekkoet af smældet var næppe døde hen, før de alle sammen var i sadlen, både araberne og negerne. I næste øjeblik var kamelerne på fod og bevægede sig hen imod det foruroligende punkt. Flere bevæbnede mænd omringede fangerne og lagde patroner i deres remingtoner. Et vink om, at de skulle forholde sig rolige. Ved himlen, det er mænd på kameler, råbte obersten. Alle hans bekymringer var endt, mens han anstrengte sine øjne for rigtigt at få tag i, hvem det var, der kom. Jeg tror virkelig, det var egne folk. I forvirringen havde han fået frigjort sine hænder for rebet. De har været hurtigere i vendingen, end jeg gik ud fra, sagde Belmont, hvis øjne strålede under de tætte bryn. De er her godt 2 timer, før vi med grund kunne vente dem. Hurra, herr Forte! Det går godt, ikke sandt? Hurra, hurra! Udmærket godt! Leve englænderne! Leve englænderne! Råbte den ophissede franskmand i det fortroppen af en skare kamelrytter og begyndte at bugte sig frem mellem klipperne. Hør, Belmont, råbte obersten. Disse røver vil skyde os, når de er blevet klog på, at alting er forbi for dem. Jeg kender deres skikke, og vi må være forberedt på det. Vil de holde dem parat til at kaste dem over den enøjede kald derhenne? Så tager jeg den svære nære på mig, hvis jeg ellers kan få armene omkring ham. Gør de også, hvad de kan, herr Stevens? De, Farte, forstår de. Det er nødvendigt at stoppe munden på disse skurke, før de får tilføjet os noget ondt. De fører skal sige til de 2 sudanesiske soldater, at de skal holde sig parat, når man... Ordene døde bort i en mumlen, og han ligesom gispede et par gange. Det er araber, sagde han. Det lød som med en helt anden stemme. På hele denne tunge dag var dette det bitreste øjeblik. Lykkelige pastor Stewart, der lå nede på småstenene med ryggen mod kamelernes ribben, og lå så inderligt glad af en eller anden spøj, som de travle små cellearbejdere havde bragt over i hans hjerne, mens de blev ved med deres lægende arbejde. Hans fede ansigt slog rynker og folder af glæde. Men de andre, hvor syge, hvor hjertesyge var de ikke alle sammen. Kvinderne græd, og mændene vendte sig bort under den tavshed, der fortæller mere end tårer. For det smed sig på jorden og skælvede under tårerløs hulken. Araberne affyrede deres rifler til velkomsthilsen, og mens deres venner kom travende på kamelerne hen over sletten, gengældte de hilsnerne og svang deres spyd og rifler i luften. De var ikke så mange som i den første afdeling. Ikke mere end 30, iført samme hovedprydelser og indfældede burnusser. En af dem bar en lille hvid fane med en mørkerød indskrift tværs over. Men der var en ting, som drog de rejsendes øjne og tanker bort fra alt det andet. Den samme skræk greb enhver af dem om hjertet. Den samme anelse gjorde dem alle sammen tavse. De stirrede på en svajende lys skikkelse, halvt synlig mellem rækken af disse ørkenens krigere. Hvad er det, de har mellem sig? Udbrød Stevens til sidst. Se, frøken Adams, det må absolut være en kvinde. Der var noget på en kamel, men det var vanskeligt at få et glimt af det. Men så, i det de 2 afdelinger mødtes, udvidedes rytterskaren, og de så det tydeligt. Det var en lys kvindeskikkelse. De har fået fat i dampskibet. Belmont udstødte et råb, der lød højt over alt andet. Nora, Nora, fat mod. Jeg er her, og alt er vel.